Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 16:30. Dita e përkujtimit të Holokaustit Osmani, kujtesë për pasojat shkatërruese që rrjedhin nga urrejtja. Vizita në Andorra, Gërvala merr mbështetjen e Andorrës për antarësimin e Kosovës në Këshillin Evropian. Shkarkimi i kryetarëve KDI në veri zgjedhjet mund të mbahen pas 3 muajsh nëse ndiqen afatet kohore. Liberalizimi i vizave së bashku ngresh shqetësimin për ikjen e mësimdhënësve drejt Evropës. Vdekjet e punëtorëve në punë, kryeinspektori thotë se gjobitja më e madhe ndikon në rënjën e numrit të vdekurve. Ligji për kontrollin e duhanit, kryeinspektori sanitar 360 gjoba për pirjen e duhanit në janar, ka fenet problem. Errat e mëdha, Komuna e Prishtinës bën thirrje për kujdes gjatë lëvizjes në rrugët për rreth objektit të ri. Lufta në Gaz, të paktën 174 palestinës të vrarë në 24 orët e fundit. President Javios Osmani ka kujtuar ditën ndërkombëtare të Holokaustit në ndërim të më shumë se 6 milion hebrejve që humbën jetën gjatë luftës së dytë botërore. Kryetaria e shtetit vlerëson se sot kujtohen miliona jetë pafajshme të humbura në atë që e konsideron si kapitullin më të errët të historisë njerëzore. Në këtë ditë ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit ne kujtojmë miliona jetë pafajshme të humbura në një nga kapitujt më të errët të historisë njerëzore. Ai shërben si një kujtesë për pasojat shkatërruese që rrjedhin nga urrejtja, paragjykimet dhe fanatizmi, ka shkruar Osmani në platformën X. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvala ka marrë mbështetjen e Andorrës për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë mbështetje diplomatja kosovare ka marrë në takimin që ka pasur me kryetarin e parlamentit të këtij shteti, Carles Enseniat. Në takimin e tyre, sipas MPJD-s, është rikonfirmuar mbështetja e parezerv në procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Në njoftimin e ministrisë, thuhet se Gërvala dhe Enseniat diskutuan për zgjerimin e bashkëpunimit në antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Po ashtu temë diskutimi ishin edhe zhvillimet e vitit të fundit në Kosovë të arriturat në ekonomi, sundimi i ligjit dhe rruga e saj integruese drejt mekanizmave ndërkombëtar. Pas pranimit të peticionit për shkarkimin e kryetarëve në katër komuna në veri, tashmë i mbetet KQZ-s të vlerësojnë nëse janë përmbushur kushtet që të shkohet në zgjedhje në këto komuna. Eugenca Kolli nga KDI ka thënë se zgjedhjet e përkohshme në katër komunat veriore do të mund të mbahen pas 3 muajsh minimalisht nëse ndiqen të gjitha afatet kohore. Ai ka thënë se si KDI kanë vlerësuar që zgjidhja e duhur për shkuarje në zgjedhje në këto komuna do të ishte dorëheqja e kryetarëve, por që sipas tij me këtë proces është arritur edhe qëllimi politik i partisë në shtet dhe kryeministrit Albin Kurti. Ca Kolli ka thënë se pas pranimit të peticionit nga ana e KQZ-s i mbetet këtij institucione që të shohë se a janë valide ato nënshkrime dhe është arritur kuota prej 20%. Ai ka thënë se nëse nuk përmbushën këto afate, atëherë kjo iniciativë do të dështojë dhe e njëjta nuk do të mund të përsëritet për të paktën një vit. Sindikata e Bashkuar Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës ka ngritur shqetësimin për ikjen e mësimdhënësve nga vendi. Ndryshe nga Zbashku janë deklaruar nga Instituti Edward, të cilët kanë thënë se ky pushim pa pagesë nuk mund të lidhet drejt për drejt me emigrimin e mësimdhënësve jashtë vendit. Nën kryetaria e Zbashkut Vjollca Shala ka thënë se në gjysmën vjetorin e dytë të vitit shkollor 2023-2024 afër 600 mësimdhënës kanë kërkuar pushim pa pagesë. Shala ka thënë se ka edhe mësimdhënës që fare pa bërë kërkesa në drejtori komunale po largohen nga vendi për të cilën asë ky është një alarm shumë shqetësues. Dërsa drejtori i Institutit Edward Renard Qehaja ka thënë se nuk beson që marrja e pushimit pa pagesë nga mësimdhënësve ka ndonjë relacion të drejtpërdrejtë me emigrimin jashtë vendit. Sipas tij, këto statistika mund të nxirren vetëm nga komunat dhe Ministria e Financave dhe atë pas përfundimit të pushimit pa pagesë. Gjatë vitit 2023 ka pasur një rënje të numrit të vdekjeve të punëtorëve në vendin e punës. Këtë ka konfirmuar kryeinspektori Inspektoratit të Punës e Burra Nikçi në një intervistë për Ekonomia Online. Ai ka thënë se kjo rënje e numrit të vdekjeve ka ardhur si rezultat inspektimeve të shumta dhe gjobave të shqiptuara ndaj subjekteve që nuk i kanë respektuar ligjet e punës. Nikçi tha se gjatë vitit të kaluar në vendin e punës kanë vdekur 11 punëtorë, ndërsa shtoi se janë realizuar mbi 8000 inspektime, janë shqiptuar mbi 1000 gjoba. Kryeinspektori Nikçi ka thënë se sfidë për inspektoratin betet e rekrutimi inspektorëve të punës, por sipas tij, pavarësisht sfidave, gjatë vitit të kaluar kanë arritur të rekrutojnë 38 inspektorë të rinj, duke rritur numrin e tyre në 60 inspektorë të punës. Nikçi ka thënë se inspektorati ka paraqarë që për vitin 2024 të rekrutojë edhe 60 inspektorë të rinj, që numri total të rritet në 120 inspektorë të punës. Zero tolerancë do të ketë për kafenet që nuk po zbatojnë ligjin për duhanin. Kështu ka paralajmëruar kryeinspektori sanitar në Kosovë Ibrahim Tërshnjaku. Ai ka theksuar se vetëm gjatë muajit janar të këtij viti janë shqiptuar rreth 360 gjoba për mos respektimin e ligjit. Tërshnjaku për Kosova Press ka thënë se qeveria duhet të mendojë për rritje të çmimit të duhanit, i cili do të jetë si formë edukuese për ta zvogëluar duampirjen ose për ta marrë edhe një edukim tjetër në kuptim ekonomik dhe shëndetësor. Edherisa paralajmërohet se do të ketë gjoba edhe për cigaret elektrike që kanë nikotin, përfaqësues të gastronomisë bën apel të ruhet shëndeti publik dhe ekonomik. Këta të fundit ankohen se ka përzierje të kompetencave komunale dhe qendrore. Çmimi i gjobave ndaj thyrjes së ligjit për duhanin në hapësira të mbyllura starton nga 3000 euro dhe mund të përfundojë me mbyllje të lokalit. Komuna e Prishtinës ka bërë thirrje që qytetarët të kenë kujdes gjatë lëvizjes në rrugët përreth objektit të ri. Thirrja vjen pasi një vajzë mbeti e lënduar rënd nga kulmi që ra nga ky objekt një javë më parë. Për shkak të errorave të fuqishme që po mbizotrojnë në kryeqytet, ju bëjmë thirrje të keni kujdes gjatë lëvizjes e në veçanti në rrugët Ardian Krasniqi, Radovan Zagovic dhe Nora e Hotit, të cilat gjendën në lagjen Arbëria rreth objektit të komunës rrit deri në sanimin e plotë dhe evitimin e rrezikut në kulmin e ndërtesës ka zuar komuna. Ministria e Shëndetësisë në Gaza, që drejtohet nga Hamasi, ka publikuar shifrat e fundit në të cilat thuhet se 174 palestinezë janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit nga sulmet izraelite. Në shifrat e publikuara thuhet se 310 persona kanë mbetur të plagosur nga këto sulme. Sipas shifrave të publikuara, të paktën 26257 palestinezë janë vrarë dhe 64797 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza që kanë nisur pas 7 tetorit. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 20:30.